В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вітаю всіх, хто нас слухає у вівторок, 29 травня. Програму веду я, Людмила Ванник. Євро-2012 наближається. Що ж змінилося від вказівників до стадіонів?
Мы же проводили специально, так сказать, эксперимент с иностранцами, то разобраться было достаточно сложно.
А скільки ж коштує Україні євро? Українці випробовують нові швидкісні потяги.
Все хорошо, ціна не устраивает.
Хоча б гривнів 200, і ти поїде спокійно. Не катає тебе отак от в самому вагоні.
Про це і більше після випуску новин, а з ними в студії Сергій Дрючок. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Голова правління «Нафтогазу України» Євген Бакулін заявив сьогодні, що Україна, ведучи переговори з російським газовим монополістом «Газпромом», говорить не про зниження нинішньої ціни на газ, а про перегляд контракту, щоб він відповідав інтересам України і був не гіршим від умов, які мають європейські країни. А прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи сьогодні в Туркменістані, заявив, що завтра має намір обговорити з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим можливість використати російську газотранспортну систему для прямого постачання туркменського газу до України. Президент Віктор Янукович тим часом у Києві відкрив Олімпійський дім, головний офіс Національного олімпійського комітету. Він розташовуватиметься віднині на одній з вулиць Київського Подолу. А в Дніпропетровську, який вважається батьківщиною української миротворчості, сьогодні відбулись урочистості з нагоди 20-річчя участі України в миротворчих операціях ООН, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Першим ветеранам-миротворцям вручили відзнаки та цінні подарунки від організації ветеранів миротворчих операцій «Блакитні шоломи». 20 років тому Генеральна асамблея ООН оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців ООН. За інформацією Генерального консульства України в Мілані, українських громадян немає серед жертв сьогоднішнього землетрусу на півночі Італії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Загалом, унаслідок цього землетрусу, як інформує кореспондентка Радіо Свобода в Італії, наразі відомо про 15 загиблих. Доля ще кількох людей невідома. Уже 9 країн світу оголосили сьогодні, що висилають чільних сирійських дипломатів, послів чи тимчасових повірених у справах, у скоординованому протесті проти вбивств цивільних у Сирії, в першу чергу проти різанини в регіоні Хула, в якій загинули наприкінці минулого тижня 108 людей. Прем'єр-міністр Великої Британії Вільям Гейк, повідомляючи про це, заявив:
These expulsions express our horror.
Ці видворення свідчать про те, як нас вжахнула поведінка сирійського режиму, і про те, що ми збільшуємо міжнародний тиск на нього, щоб він виконав зобов'язання, які взяв на себе, заявив Вільям Гейк. Тим часом в управлінні Верховного комісара ООН із прав людини повідомили сьогодні, що більшість жертв масового вбивства цивільних у регіоні Хула в Сирії наприкінці минулого тижня були страчені. Як повідомив речник управління Руперт Колвіл, за даними розслідування, зі 108 загиблих, більшість яких були діти і жінки, менш як 20 стали жертвами артилерійського обстрілу. Решту ж розстріляли чи зарізали двома групами в селищі Талдо, говорить Руперт Колвіл. Очевидно, що урядові сили причетні до цього. Вони здійснювали обстріл і танків, і артилерії. А ще, як виглядає, проурядове ополчення Шабіха входило в будинки і вбивало людей, заявив речник управління Верховного комісара ООН. Лідер найбільшої опозиційної партії М'янми Аун Сан Су Чжі прибула сьогодні до Таїланду зі своїм першим закордонним візитом за останні 24 роки, більшу частину яких вона провела під домашнім арештом.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука, а більше повідомлень на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Дирекція турніру УЄФА Євро-2012 закликала вболівальників не купувати квитки на матчі турніру з рук у перепродувачів квитків у невідомих осіб. Про це, а також про готовність України прийняти учасників та гостей футбольної першості Європи сьогодні розповіли журналістам представники УЄФА. Їх слухала Марічка Набока.
Величезний попит на квитки – ознака того, що на турнір приїде велика кількість уболівальників. Як повідомив директор турніру «Євро» в Україні Маркіян Дубківський, найбільше фанів делегують Швеція та Росія – до 40 тисяч осіб, трохи менше – Англія та Німеччина. Навантаження на транспорт збільшиться у сотні разів, у першу чергу на авіацію, повідомив Лубківський.
Наприклад, у день фіналу у Києві ми очікуємо на прибуття орієнтовно 220 бортів, так само і на відбуття в той самий день. Тобто навантаження на Бориспіль буде доволі великим. Різниця між рейсами, які сьогодні обслуговуються у аеропорту Бориспіль, і тими, які прибудуть до нас, кількістю польотів становить десь 25%. У Львові ця дельта складає 200%.
Велика кількість уболівальників, серед яких за статистикою більшість становлять чоловіки, може спричинити сплеск секс-туризму в Україні. Про це нещодавно говорили експерти міжнародної організації «Ла Страда». Ці побоювання не відповідають дійсності, запевнив Лубківський. Адже, на його думку, уболівальники не матимуть часу на секс в Україні, оскільки максимальне задоволення отримуватимуть від футболу. Доволі серйозною для українських та європейських журналістів залишається проблема читання вказівників та знаків, які, згідно з правилами УЄФА, розміщені в усіх приймаючих містах України та Польщі. Як повідомив нині експерт УЄФА Андреас Шер, вказівники зроблені за принципом піктограм, де перший елемент – логотип турніру, другий – назва пункту призначення, стадіон, готель, місце для паркування, третій елемент – додаткова інформація, відстань до місця призначення тощо.
Виготовлення та встановлення вказівників – це спільна робота УЄФА та приймаючих міст. Загальний бюджет проєкту в Україні перевищує 250 тисяч євро. На ці кошти виготовлено понад 6 тисяч вказівників, але саме приймаюче місто несе відповідальність за встановлення, збереження та демонтаж знаків по закінченні турніру.
Водночас фахівці громадської компанії «Європатруль», яка моніторить готовність України до Євро-2012, говорять, металеві знаки обійшлися бюджету за ціною золотих, адже один квадратний метр вказівника коштує $110. Крім того, результати проведеного «Європатрулем» експерименту показують, не всі іноземці розуміють нові знаки, говорить експерт патруля В'ячеслав Коновалов.
Проводили спеціально, так сказати, експеримент.
Ми проводили експеримент. Голландці, англійці, італійці брали в ньому участь. 70% якось та зрозуміли ті знаки, когось запитали, додумалися, а 30% вони просто в ступор поставили. УЄФА говорить, що на кожному квитку буде інструкція до цих знаків, але там не інструкція, там цілий довідник потрібен. Є ж на заході всім відомі і зрозумілі знаки, які у нас використовують. Чому б їх було не взяти?
Чому не взяти ту практику?
Влада звітує про практично повну готовність до Євро, однак у Європатрулі запевняють, міста до чемпіонату готові не більше, ніж на 70%. Найголовнішими проблемами експерти називають нестачу громадського транспорту, недорогих готелів, невиправдані ціни та відміну нічних поїздів. Крім того, як зазначили IT-фахівці моніторингу, в англомовному інтернеті інформації про українські міста, що приймають футбольну першість, дуже мало.
Після Марічки Набоки Євген Солонина розповість про те, що український уряд готується до Євро-2012 за рахунок позик, які в нинішній ситуації повернути буде дуже важко, так констатують українські та закордонні експерти. На їхню думку, орієнтовні прибутки від чемпіонату є набагато меншими, аніж витрати на нього. І восени країну очікує боргова криза. Зі свого боку, віце-прем'єр Борис Колесников переконує, що Україна заробить на туризм більше, ніж витратила на чемпіонат.
Цього року Україна має повернути майже $12 мільярдів запозичень, близько 5 мільярдів з яких в іноземній валюті, свідчить офіційна статистика. Між тим, загальні боргові зобов'язання українського уряду, виражені в облігаціях, перевищують 80 мільярдів, і близько половини цього боргу пов'язано з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу, заявив в інтерв'ю агенції Reuters керівний партнер Capital Times, фінансовий аналітик Ерік Найман. Відповідно до урядової програми, Україна витратила на Євро 2012 понад $6 мільярдів з бюджету і ще близько 7 мільярдів кошти державних та приватних інвесторів. Таким чином, за словами Еріка Наймана, державний бюджет взяв на себе додатковий борговий тягар, і платники податків довгі роки будуть платити за свято європейського футболу. Бюджетні витрати на Євро-2012 вже восени викличуть фінансову та боргову кризу в Україні, сказав у коментарі Радіо Свобода народний депутат від НУНС, економіст Володимир Лановий.
Що робить наш уряд? Він бере короткострокові кредити. Можемо передбачити, що через 3 місяці буде величезна скрута з валютою. Кредитор може об'явити дефолт.
Володимир Лановий додає, що дешевих кредитів, таких як від МВФ, Україна цього року не отримувала і не отримає. Всі ці чинники можуть призвести до втрати стабільності гривні, вважають фахівці центру Разумкова. Інший економіст Андрій Новак висловив Радіо Свобода думку, що боргової кризи під час підготовки до футбольного турніру можна було б уникнути, якби не корупція та погані умови для інвестора.
Через те, що дуже мала частка була саме приватних інвестицій, де крадіжок, як ми розуміємо, бути не може. Частина фінансування піддалася надзвичайно масштабним корупційним зловживанням, і ми з вами спостерігали, як буквально щокварталу зростала вартість всіх без винятку об'єктів, як спортивних, так і інфраструктурних.
Зі свого боку, віце-прем'єр Борис Колесников, який курирує підготовку України до турніру, в інтерв'ю виданню «Комерсант» запевнив, що Україна витратила менше, ніж Польща, і зможе повернути ці кошти за рахунок туризму. Для бюджету загальна вартість підготовки до чемпіонату склала 5 мільярдів доларів. Ці кошти були спрямовані на будівництво аеропортів, доріг та інфраструктури загалом. Я гадаю, на туризмі Україна заробить у рази більше, наголосив віце-прем'єр. Водночас Нацбанк розраховує, що додатковий приток іноземного капіталу за час Євро-2012 складе 1 мільярд доларів. Фахівці сходяться на думці, що повернення Україною запозичень, зроблених до турніру, триватиме кілька років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українці випробовують нові швидкісні потяги. 27 травня південно-корейський електропоїзд Hyundai вперше вирушив за маршрутом Київ-Харків. До місця призначення він прибув із 20-хвилинним запізненням. Цього ж дня через зміни в графіку з Донецька на годину раніше виїхав майже порожній чеський потяг «Шкода». В «Укрзалізниці» пояснюють ці випадки тим, що до вересня нові потяги будуть рухатися в експериментальному режимі і не вважають їх ці проблеми серйозними. Радіо «Свобода» сьогодні вирішили дізнатися в пасажирів і в працівників потягу про їхні враження від поїздок в цьому новому транспорті. У Києві потяги зустрічала Катерина Недеснова.
Рівно об 11:30 за графіком на 13-ту колію прибув потяг Hyundai з сполученням Харків-Київ. Людей небагато. Серед тих, хто прибув, переважно люди в ділових костюмах. В руках у них кейси замість дорожніх сумок. Вони відвертаються, щойно помітивши камеру, і неохоче діляться враженнями. Харків'янин Григорій приїхав до Києва у справах і сьогодні вирушає далі у Францію.
Це не супер-супер потяг. Він нормальний, принаймні краще, ніж було. Зручно, сервіс хороший. Проте у Франції та Німеччині, звісно, значно краще. Якщо швидше. А у Китаї взагалі швидкість 200-250 км на годину.
220-250.
Проте пересічних українців і менша швидкість влаштовує. Нарікають вони лише на ціну. Світлана і Андрій, пасажири наступного потягу, який прибув зі Львова, кажуть, що 314 гривень за другий клас – це занадто.
Добре, ціна не устраює.
Хоча б гривнів 200. І тихо їде, спокійно. Бо не катає такого так от в цьому вагоні. Щоб тільки ще більше города були.
Про особливості нових потягів Радіо Свобода запитала у машиніста одного з поїздів. Відповідь була неоднозначною.
Я пасажиром не їздив, в кабіні управління.
Просто можете розповісти, чим відрізняється? От
я без роботи останусь, сподівся.
Більш говіркими виявилися провідники. Вони з захопленням розповідали про нове обладнання, сервіс та підвищену заробітну плату, говорить Валентина Онищук.
Тут все автоматизовано, є, що легше роботу провідника. Хоча ми один стюар на три вагони, але все ж тут і площадки краще відчиняються, і все автоматизовано набагато краще. Тут набагато дорожчі квитки, але воно того варто. Тут набагато кращі умови і...
Толі, де забився? Який лівий, правий?
В другому вагоні? Вже почистили, там вже не.
Я понял, який забився?
В другій, ось з цієї сторони. Ну там чуть-чуть водички було. Це не це запіщить. Вода так само була в умивальнику, трохи води. У другий вагон.
Це звернення до провідника, що випадково потрапило у мікрофон, промовистіше за будь-які пояснення. Але в «Укрзалізниці» запевняють, що незручності, включно із недотриманням графіку поїздів, скоро вдасться подолати.
До 1 вересня поїзди курсуватимуть за експериментальним графіком. Це означає, що оскільки наші поїзні бригади, наші машиністи будуть адаптуватися до нових умов роботи, то, можливо, буде деяке відставання в графіку руху, або, можливо, вимушені зупинки. Тому до вересня будемо намагатися вийти на чіткий графік руху і на усунення усіх незручностей, які будуть виникати.
Залізничні перевізничники також обіцяють компенсувати вартість квитка пасажирам, які не потрапили з Донецька до Києва на початку тижня через зміну розкладу. З початком тижня між українськими містами курсує 6 потягів Hyundai та 2 потяги Шкода. Після чемпіонату Євро-2012 український уряд планує завести ще 4 південнокорейські машини. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того Євро.
Євро, воно проходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У містах, що приймають Євро-2012, під час підготовки до чемпіонату жорстоко винищувалися безпритульні тварини. Подекуди це робили за гроші, виділені на їхню стерилізацію та утримання у притулках. Про це йдеться в документальному фільмі «Криваве Євро», знятому українськими авторами. Факти, наведені в фільмі, підтверджують і активісти, які за власний кошт доглядають за собаками, що живуть на вулиці. Водночас представники влади запевняють, що зробили все можливе для проведення гуманних заходів, щоб зменшити кількість безпритульних тварин. Більш докладно розповідає Дмитро Баркар.
Ці люди вимагають від уряду України зупинити масові вбивства безпритульних тварин. Знищення відбуваються безпосередньо за участю влади України у містах, де буде українська частина чемпіонату Європи з футболу.
Цими словами починається документальний фільм Володимира Арєва, Катерина Філіпенко та Івана Кравчишина «Криваве Євро». Стрічка розповідає, як українська влада очищає міста для Євро-2012, масово вбиваючи безпритульних тварин. Тварин відстрілюють та труять забороненими у Європі речовинами, розповів Радіо Свобода один з авторів фільму, депутат із фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Володимир Арєв.
Я став сам свідком одного такого вбивства. Після того я хотів показати всьому світу, що робиться в країні. Особливо ще діти і до футболу. Хотів, щоб побачили вболівальники, розуміли, що ті євро, які вони будуть витрачати тут в Україні, вже вмиті кров'ю тварин.
Фільм перебільшує масштаби можливого негуманного поводження з тваринами у приймаючих містах Євро-2012, вважає депутат Київської міської ради, член фракції «Громадський актив Києва» Олександр Пабат. За його словами, столична влада зробила усе можливе для забезпечення стерилізації безпритульних тварин та їхнього утримання у притулках.
Звичайно, є так звані перегиби на містах. Але що стосується міста Києва, то отаке от звірське винищення і тому подібні речі не відбуваються, по-перше, за бюджетні кошти. По-друге, я розкажу тим, що є і притулок для тварин. Вигідно комунальним службам, чим більше у них буде тварин у притулку, тим більше вони будуть отримати фінансування.
Водночас у Києві поширюється рух громадян, які власним коштом оплачують годування, утримання у приватних притулках та стерилізацію тварин, кинутих господарями. Утім, це не рятує, наприклад, собак від жорстокого винищення, розповіла Радіо Свобода одна з активісток цього руху Оксана. Жінка, побоюючись конфліктів з владою, просила не називати її прізвище.
Останнім часом саме через Євро почастішали такі випадки. Наприклад, коли надходить скарга від директора школи чи директора ринку, що їм заважають собаки. Їм все одно, що вони стерилізовані, що вони вже не будуть розмножуватися. Туди викликають ловців, вони їх відловлюють, і подальша доля цих собак невідома. Притулки переповнені, тому собаки туди часто не потрапляють.
Собаки не поступають.
2006 року в Україні був ухвалений закон про захист тварин від жорстокого поводження, який серед іншого забороняє винищення безпритульних тварин. Громадські активісти та автори фільму «Криваве Євро» стверджують, що цей закон систематично порушують, а влада на це жодним чином не реагує. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу ведуть Людмила Ванник. І далі такі теми. Хто він, диспетчер, піднесений Путіним?
Його ніхто не пам'ятає, він ніякий, він серий абсолютно. Сміються всі.
Що знають діти в Україні про свої права?
Те, що ми маємо право на відпочинок, нам подобається.
Право на освіту, право на здоров'я, право на батьків.
Право на життя, право на роботу.
Міністерство оборони планує ліквідувати військове мистецтво в кількох містах.
Взяти і перекреслити все – це, власно, заграничить і навмисним приниженням рівня просвітницької роботи.
Нація починається з культури, з освіти і спорту.
А в нашій наступній передачі у «Європейській свободі» почуєте про шпигунський скандал у Ватикані.
C'è stata una tregua per un periodo, però questo scandalo in una certa misura ha riaperto il conflitto.
Про це і більше далі. Нещодавно Ігор Холманських був лише диспетчером танкового «Уралвагонзаводу» в Нижньому Тагілі на Уралі в Свердловській області Росії. Сьогодні ж він вже представник президента Росії Путіна в економічно дуже важливій Свердловській області. Як же це сталося і що за цим стоїть, запитують оглядачі та експерти. Чимало з них не виключають, що це наслідки якогось оновлення політичної стратегії Кремля і посилення одноосібної ролі Путіна в державі. Василь Зілгалов. Далі.
Оглядачів дивує призначення на початку травня 42-річного Холманських представником президента Свердловської області, коли цей нікому невідомий досі диспетчер автоматично стає членом надзвичайно потужної Ради безпеки Росії. Костянтин Кисельов, політичний аналітик з Екатеринбурга, так і каже, що Холманських – темна конячка.
Ну, його ніхто не пам'ятає, він нікакой, то есть він сірий абсолютно.
Ніхто не пам'ятає його, він ніхто. Це абсолютна сірятина. Я розмовляв із деякими журналістами сьогодні, вони такої ж думки. Вони всі сміються з цього.
Тоже сміються всі.
Дехто каже, що призначення Холманських – це наслідок використання під час виборчої кампанії в березні образу Путіна як людини народу, намагання апелювати до синіх комірців, як цей диспетчер, котрий у час протестів міських професійних класів проти Путіна закликав виборців у грудні минулого року на танковому заводі через телебачення йти до Москви з хлопцями, щоб покласти край масовим протестам опозиції в столиці. Аналітики зауважують, що цим призначенням Путін наголошує елітам, що цінує найбільше лояльність. Сергій Мошкін, аналітик з Екатеринбурга, пояснює.
Путін демонструє
всім – політичним елітам, діловим елітам, своєму власному оточенню, що він зневажає їх і не бажає вважати себе підлеглим жодним усталеним законам чи нормам. Для нього не існує ніяких політичних традицій. Віднині єдине мірило праведності та єдиний суб'єкт ухвалення рішень – це він сам. Йому це дозволено і це не повинно обговорюватися.
І це не повинно обговорюватися.
Холманських народився в Нижньому Тагілі 69-го, служив у Збройних силах як інструктор водіння танків-амфібій. Потім працював механіком «Уралвагонзаводу», котрому присвоїли ім'я Фелікса Дзержинського, засновника таємної поліції Радянського Союзу. Холманських підвищили на посаді лише у серпні минулого року. Став він відомим всім, коли закликав у грудні 11-го по телебаченню з Нижнього Тагіла йти з хлопцями до Москви захищати стабільність, миле для словника Путіна слово. Путін так і сказав Холманських, що вважає його представником народу, який буде відстоювати інтереси людей. Одні експерти вважають, що призначення Холманських – це реалізація наперед задуманої стратегії Народного фронту, намагання Кремля демонструвати єдність з робітничим класом. Інші ж просто бачать у цьому випадковість, коли президент особисто побачив у пересічному диспетчерів потрібну йому людину та взявся експлуатувати її. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи знаєте ви про те, що 10% українських дітей потерпають від фізичного насильства в родинах? Про це зазначив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Він презентував результати першого соціологічного опитування дітей віком від 10 до 17 років. Подробиці знає Микола Закалюжний.
Згідно із проведеним опитуванням, кожна друга дитина зазначає про порушення чи недотримання прав, які мають бути гарантовані у сучасному суспільстві. Більше половини із них вважають, що в Україні порушується право на захист від жорстокості, знущань і брутального поводження. Також діти говорять про насильство у родинах, зазначає уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко.
В 10% сімей України застосовується фізичне насильство як форма покарання дитини. Тобто дітей в кожній 10-й сім'ї в Україні, згідно даного дослідження, б'ють. Близько 60% батьки лають дитину за провину, що теж можна розцінювати як психологічне насильство по відношенню до дитини.
Результати дослідження засвідчують, що право дитини бути почутою часто ігнорується. Кожна п'ята дитина віком 16-17 років зазначила, що її точка зору не береться до уваги як у навчальному закладі, так і в сім'ї. Лише половина дітей вказала, що наша сім'я проводить багато часу разом. Але попри все це, більше 80% українських дітей сказали, що почуваються щасливими. Проте результати опитування дають підстави для оптимізму, каже голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакирєва.
Очима дітей ми маємо вимір покращення ситуації, яка сьогодні є в суспільстві. Наскільки ти задоволений матеріальним становищем своєї сім'ї? У нас було 40% в 2000 році, 66% зараз. Наскільки ти задоволений, як ти харчуєшся? Було 61%, 85% зараз. Наскільки ти задоволений ставленням до тебе вчителів? Було 43%, стало 52%. І житловими умовами були задоволені 56% дітей, зараз 77% дітей.
Перше соціологічне опитування дітей було проведено Інститутом соціальних досліджень імені Яременка за сприянням представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та Благодійного фонду «Розвиток України». У ньому взяли участь близько 4000 дітей з усіх регіонів, а також понад 1000 батьків та 500 експертів, що працюють у сфері забезпечення прав дітей. За словами уповноваженого президента України з прав дитини, дане соціологічне дослідження буде проаналізоване і передане органам влади різних рівнів. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали на вулицях Києва в дітей, що вони знають про свої права. І ось що почули відповідь.
Не безкоштовний відпочинок. Але те, що ми маємо право на відпочинок, нам подобається.
На те, що ми займаємося спортом, государство нам должно оплачувати поїздки вот, на соревнования, так як у нас должна бути здорова нація.
Право на освіту, право на здоров'я, право на батьків.
І маємо право віддихати. Не все время учиться, а можемо погуляти, съездити на море там.
Мої права вчитися безкоштовно в школі, мої права на освіту, медичне обслуговування, мої права на відпочинок.
Право на життя, право на освіту, право на медичне обслуговування, право на повагу від оточуючих, на захист від насильства.
Право на життя, право на роботу, що можна роботати та тобі будуть платити за твою роботу. Право на те, що ходити в школу,
на лікування,
на навчання,
на відпочинок,
на морі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Святкові дефіле Центру військово-музичного мистецтва, які так полюбили львів'яни, можна буде переглядати тільки на відео. Міністерство оборони планує ліквідувати військове мистецтво в кількох містах – Львові, Чернігові, Одесі, Вінниці і скоротити чисельність центру у Севастополі. Проти такого кроку виступають відомі митці, оскільки вважають, що держава втратить жанр військового мистецтва, який популярний у світі, є частиною української культури. Галина Терещук, далі.
Святкове шоу-дефіле до Євро-2012 у стилі мультфільму «Як козаки у футбол грали» може бути останнім подарунком львів'янам і вболівальникам від військових музикантів Західного територіального центру. Згідно з директивою Міноборони вирішено розформувати Західний територіальний центр військово-музичного мистецтва до 31 грудня цього року. А це означає, що 92 професійних музикантів, вокалістів, танцівників стануть безробітними. А матеріальна база колективу, яка накопичувалася 75 років, буде знищена. В середньому зарплата працівника центру становить 2000 гривень. Однак найважливіше, каже художній керівник заслуженої хорової капели Трембіта Микола Кулик, що зникне окремий жанр військового мистецтва в українській культурі.
Будучи цим колективом, зберігається лабораторія творча, зберігається концертна одиниця, зберігається потуга, яка розвиває, тягне на собі цілий жанр мистецький. Такий вишкіл професійний, який дозволяє співпрацювати з різноманітними колективами в різних напрямках музики.
7 років тому були об'єднані ансамбль пісні і танцю і військовий оркестр у центр за досвідом європейських країн і США. Колектив тоді скоротили наполовину. Створення 5 центрів в Україні було далекоглядним кроком, зауважує професор Львівської консерваторії Юрій Луців, який співпрацює з військовими музикантами з 1960 року.
Власно, це об'єднання дало досить великий поштовх розвитку цьому. Взяти і перекреслити все, це, власно, заграничить і навмисним приниженням рівня просвітницької роботи.
Нація починається з культури, з освіти і спорту.
Продовжує думку колеги оперний співак Олександр Громиш, який співпрацює з військовими музикантами і в числі інших діячів культури, представників ветеранських організацій, звернувся до президента і міністра оборони з проханням не руйнувати центр військово-музичного мистецтва у Львові та інших містах. Тим часом міністр оборони Дмитро Саламатін в коментарі Радіо Свобода взагалі заперечив існування директиви про розформування Західного територіального військово-музичного центру.
Ще ніхто нічого не вирішив. Ми це питання ще розглянемо, поки що рішення не ухвалено.
Військові експерти прогнозують, що цивілізованого реформування українського війська не буде через брак фінансування, а на це потрібно щонайменше 30 мільярдів гривень на рік.
І на репортажі Галини Терещук зі Львова я, Людмила Ванник, закінчую передачу «Свобода». Сьогодні дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
А перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір і сьогодні у програмі. Європейський Союз продовжить програми підтримки кримчан попри розбіжності із Києвом. Українців і поляків звинувачують у расизмі напередодні Євро. Київ відповідає.
В Україні панорама знімала у Харкові, де на стадіоні «Металіст» видно уболівальників, які викидають вперед випростану руку і вигукують слова, схожі на нацистське привітання.
І про це більше далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Голова правління «Нафтогазу України» Євген Бакулін заявив сьогодні, що Україна, ведучи переговори з російським газовим монополістом «Газпромом», говорить не про зниження нинішньої ціни на газ, а про перегляд контракту, щоб він відповідав інтересам України і був не гіршим від умов, які мають європейські країни. За його словами, нині ціна російського природного газу для низки європейських країн, у яку входить і вартість транспортування, нижча, ніж для України, яка отримує газ безпосередньо з Росії і не платить за транзит. Це неправильно, заявив Бакулін журналістам. Тому, сказав він, якщо найближчим часом ці умови не переглянуть, Україна докладе всіх зусиль, щоб знайти інші джерела постачання газу, зокрема з Європи, а також різко збільшити власний видобуток газу і тим мінімізувати постачання газу з Росії. Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров, перебуваючи сьогодні в Туркменистані, заявив, що завтра має намір обговорити з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим можливість використати російську газотранспортну систему для прямого постачання туркменського газу до України. За його словами, можливість такого прямого постачання обговорюється на кожній зустрічі з президентом Туркменистану Гурбангулы Бердімухамедовим, і сторони стежать за тим, як змінюється позиція Росії щодо цього. Азаров нагадав, що в договорі про зону вільної торгівлі в межах СНД Україна домоглася статті про вільний доступ його учасників до газотранспортних систем одне одного, і тепер розраховує обговорити це питання з російським керівництвом. За інформацією Генерального консульства України в Мілані, українських громадян немає серед жертв сьогоднішнього землетрусу на півночі Італії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Загалом, унаслідок цього землетрусу, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Італії, наразі відомо про 15 загиблих, доля ще кількох людей невідома. Епіцентр поштовху магнітудою 5,8 зареєстрували між містами Модена і Феррара, що за 40 кілометрів на захід від Болоньї в регіоні Емілія-Романа. На північному сході Італії. Уже не менш як 9 країн світу оголосили сьогодні, що висилають чільних сирійських дипломатів, послів чи тимчасових повірених у справах, у скоординованому протесті проти вбивств цивільних людей у Сирії, в першу чергу проти різанини в регіоні Хула, в якій загинули наприкінці минулого тижня 108 людей. До протесту приєдналися Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Італія, Іспанія, Канада й Австралія. Близько 60 працівників Національного екзаменаційного центру Міністерства освіти Грузії подали сьогодні заяви про звільнення на протест проти вчорашнього усунення з посаду директора центру Майї Мімінішвілі. Ще близько 90 працівників центру заявили, що теж подадуть такі заяви. Мімінішвілі звільнили з офіційним формулюванням через розбіжності в позиції з міністерством. Критики звертають увагу, що попереднього дня її син узяв участь у мітингу опозиції до нинішньої грузинської влади, коаліції «Грузинська мрія», яку очолює мільярдер Відзіна Іванішвілі. Суддя Великої Британії засудив сьогодні до ув'язнення на 21 тиждень жінку, расистські вигуки якої щодо пасажирів лондонського метро, зняті на відео, зібрали кількасот тисяч переглядів на YouTube. Раз за рішенням судді, половину цього терміну 42-річна жінка має відбути за ґратами, крім того, їй протягом 5 років заборонено їздити в метро в нетверезому стані. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію, і це були новини у викладі Сергія Драчука. Сьогодні у Гурзуфі, невеличкому курортному містечку на південному узбережжі Криму, пройшла презентація нового проєкту Європейського Союзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму». У заході взяли участь кримські урядовці і дипломати низки європейських країн. І на ньому побував наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, що крім грошей Криму пропонує Європейський Союз?
Справді, кошти вкладаються сюди зараз немалі, тим більше, що об'єднаній Європі є куди їх вкладати всередині ЄС. Ну і на цей проект з підтримки розвитку туризму в Криму Євросоюз виділив понад 5 мільйонів євро. І цей проект триватиме до кінця 2014 року. Як повідомила європейський експерт проекту для Криму Гелен Луїд, насамперед європейці пропонують кримчанам свій досвід високопрофесійних фахівців-консультантів з різних країн Європи. Цей проект впроваджуватиметься консорціумом міжнародних консалтингових компаній з Ірландії, Італії та Нідерландів. А в Сімферополі експертну групу очолює Стела Царцара з Греції. І за словами Гелен Луїд, вона сказала це інтерв'ю Радіо Свобода, європейські експерти зможуть допомогти подолати сезонність кримських курортів, зробити їх привабливими для більш заможних і більш вимогливих до рівня сервісу туристів. А міністр туризму і курортів Криму Олександр Лії в інтерв'ю Радіо Свобода, він це інтерв'ю давав вчора, назвав цей проект проривом і розповів, що підтримка Європейського Союзу дає можливість реформувати 3 компоненти рекреаційно-туристичної сфери півострова. Насамперед, це інституційні зміни, внесення правок в законодавчі акти, які стримують сьогодні сталий розвиток цієї галузі. Другий компонент – це інфраструктурні зміни. На кошти Євросоюзу можна буде розробити цілу низку проєктів розвитку державних здравниць, під що відкривається можливість брати вигідні кредити в європейських і світових фінансових установах. І це зараз недоступно кримчанам. І третє – це підвищення рівня сервісу через навчання гостинності. Це те, сказав міністр Лів, чому кримчан ніхто і ніколи не вчив. За його словами, протягом 3 років до такого навчання будуть залучені і пройдуть відповідну міжнародну сертифікацію майже 5 тисяч людей.
Володимире, а українсько-європейські відносини нині переживають складні часи. Чому попри це, попри ті протиріччя, які зараз виникли між Києвом і Брюсселем на тлі справи Юлії Тимошенко, ЄС продовжує вкладати в Криму значні кошти і зусилля? Чи це є довгострокова перспектива цього проєкту?
Ну, таке запитання я поставив главі представництва Європейської комісії в Україні послу Жозе Мануела Пінто Тейшері, і він відповів, бо Європейський Союз думає про Україну у майбутньому, а не лише про сьогоднішню ситуацію. Він висловив сподівання, що уряд України таки почне дослухатися до своїх європейських партнерів, і зрештою європейські стандарти запрацюють в українській державі. Посол Тейшера також сказав, що мета цих проєктів – наблизити Крим і всю Україну до Європейського Союзу, і навпаки, він сказав, що це стратегічні проекти, і вони на ці стратегічні проекти не впливає тактична нинішня політична ситуація.
Дай Боже. Дякую, Володимире. І нагадаю, що про європейські проекти у Криму ми говорили із нашим кореспондентом в Криму Володимиром Притулею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
На адресу України і Польщі пролунали серйозні звинувачення у тому, що на футбольних стадіонах обох країн часті прояви расизму і що футбольні органи та поліція погано дають раду хуліганству серед уболівальників. Звинувачення лунають у зв'язку із трансляцією програми телебачення BBC «Панорама», в якій подані документальні кадри з українських та польських стадіонів. Наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин розповідає, що у телепередачі пролунали заклики до британських уболівальників не їхати на матчі Євро-2012. З Лондона повідомляє Богдан Цюпин.
Панорама провела цілий місяць у Польщі та Україні і привезла звідти кадри знущань над чорношкірими футболістами і болівальниками з расистськими вигуками та неонацистською символікою на стадіонах. Цей випуск телепрограми мав назву «Стадіони ненависті». Розповідь починається з Польщі, у місті Лодзь, де на трибунах уболівальники скандують образливі гасла, називаючи своїх супротивників євреями. В об'єктиві камери майорять прапори з расистськими символами та свастика на стінах. Чорношкірі футболісти розповідають в BBC, які вигуки лунають на їхню адресу. В Україні панорама знімала у Харкові, де на стадіоні «Металіст» видно уболівальників, які викидають вперед випростану руку і вигукують слова, схожі на нацистське привітання. Кореспондент спілкувався з молодиками, які називають себе українською патріотичною організацією і вважають своїм обов'язком боротися з іноземцями. Під час одного з матчів у Харкові видно, як кількох людей били, лише тому, що вони виділялися кольором шкіри. Це виявилися студенти з Індії. Міліція не втручалася, а потім в інтерв'ю програмі керівник харківської міліції наполягав, що жодних проявів расизму на стадіонах Харкова ніколи не було і немає. Побачивши ці кадри, британський чорношкірий футболіст Сол Кембл закликав уболівальників не їхати у Польщу чи Україну.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it.
Залишайтеся вдома, дивіться телевізор, не ризикуйте, бо може статися так, що повернетеся додому у домовині. З шоком радив футболіст і дивувався, що УЄФА погодилася на проведення Євро-2012 за таких умов. До таких порад деякі уболівальники можуть прислухатися. Зображене у телепрограмі виглядало жахливо. Але глядачі почули також, що подібні проблеми колись були й на англійських стадіонах. Лондонець українського походження і уболівальник клубу «Арсенал» Володимир розповідає про те, яка атмосфера зараз і яка була раніше.
На британських стадіонах атмосфера є взагалі змінена від тих, скажімо, дуже паскудних днів років радше 70-х, коли на стадіонах можна було чути расизм проти іноземних плеєрів. Сьогодні атмосфера взагалі змінена.
Британські стадіони змінилися насамперед тому, що самі футбольні клуби побачили, наскільки багато потенційних уболівальників просто не купували квитки на матчі, бо їм не подобалося те, що відбувалося на трибунах. Результат принесли також активні дії поліції. Англійський футбол поступово позбувається сумної слави хуліганства, бійок і нетерпимості. На це пішли роки узгоджених дій, і цьому сприяли зміни настроїв у самому суспільстві. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що британські публікації та телепрограми є нічим іншим, ніж кампанією із дискредитації України. Речник МЗС Олег Волошин заявив, що це абсолютно неприйнятно і не відповідає фактам і реальності. А директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський заявив, що не розуміє, звідки у британського футболіста взялася така думка про українських болівальників і висловив впевненість, що перебування в Україні не несе жодної загрози ні для кого із вболівальників.
Чесно кажучи, я не бачу з позиції УЄФА сьогодні жодних загроз для перебування в Україні громадян різних національностей. Тому ми всіх будемо раді сьогодні бачити. Ми готуємося до великого футбольного фестивалю. Жодних загроз немає.
Європейські газети дедалі більше пишуть про очікування від Євро-2012 в Україні. Деякі з експертів вважають, що національна команда України здатна піднести сюрпризи своїм суперникам. А в Англії вже кажуть, що навіть вчорашня тренувальна гра з Естонією є своєрідним попередженням для англійської команди, яка грає з Україною в одній з груп і зустрінеться з нею в Донецьку. Оглядачі також наголошують, що Євро-2012 в Україні збігається із двома іншими важливими подіями – передвиборча парламентська кампанія і початок нового етапу у взаєминах між президентами Росії і України, коли стосунки двох країн, як зауважують експерти, можуть стартувати із чистого аркуша. Пресу гуртав Василь Зелгалов.
Австрійська Ді-преса публікує думки австрійського футболіста із Зальцбурга Маркуса Бергера, який нині виступає за Одеський Чорноморець. Цей футболіст вважає, що Україну не мають недооцінювати не лише тренери збірної Австрії, яка зустрічається в підготовчому матчі з українцями цієї п'ятниці в Інсбруку, але й безпосередні суперники України в групі на Євро-2012. На думку Бергера, футбол в Україні неухильно прогресує і разом з молодими футболістами в цій збірні здатні здивувати ветерани. Форвард Андрій Шевченко, котрий, як каже австрійський футболіст, є патріотом і хотів би здійснити найвищі очікування на його першому чемпіонаті Європи. Також, на думку Бергера, Україна тепер економічно зростає, тут немає кризи. А стосовно справи Юлії Тимошенко, спортсмен із Зальцбурга заявив: звичайно, права людини повинні відстоюватися, але в Україні проблема Тимошенко, на відміну від Європи, не є такою значущою темою. Лондонська «Гардіан» наголошує, що Україна попередила Англію, вигравши 4-0 над Естонією у вчорашній тренувальній грі в Австрії. Видання нагадує, що Україна і Англія грають в одній групі на Євро-2012. Вони зустрінуться між собою 19 червня в останній грі цієї групи в Донецьку. Газета також вважає, що українці показали у грі з Естонією добру підготовку і, окрім 4 забитих голів, створили ще чимало небезпечних моментів біля воріт естонців. Лондонське видання також нагадує, що окрім гри в групі з українцями, Англія має перед цим зустрітися з Францією та Швецією. Тетяна Євженко не виключає на сторінках Московської независимої газети, що червнева зустріч між президентами Росії та України в Криму, яка стає вже традиційною, може стартувати з чистого аркуша. Хоча і в Києві і сподіваються, як це вже триває кілька років, на більш вигідний газовий контракт від Володимира Путіна. Та все ж, експерти, яких цитує російське видання, переконані, що склалася ситуація, коли Росія може собі дозволити їй вимагати поступок від України, нічим не поступаючись зі свого боку. Ще одне московське видання «Комерсант» не вірить, що консолідована українська опозиція, яка в понеділок заявила в Києві про свою стратегічну програму і мету на наступних парламентських виборах, зможе завдати поразки партії регіонів і наводить як аргумент результати останніх опитувань українців щодо їхніх політичних симпатій на цих виборах 28 жовтня. Російська газета також наголосила, що все вирішиться на цих виборах у 225 мажоритарних округах, які не зв'язані партійною дисципліною і можуть бути перекуплені олігархами, котрі стоять за владою. Таким до деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд преси у Європейській Свободі читайте на сайті radiosvoboda.org з понеділка по п'ятницю щодня. А далі у програмі «Європейська Свобода». Хто найбільше скаржиться на роботу європейських інституцій?
Іспанці минулоріч надіслали найбільше звернень до Європейського уповноваженого із прав громадян, випередивши німців, цих традиційних лідерів за кількістю скарг.
У Ватикані найбільший за останні десятиліття скандал. За крадіжку документів заарештований папський особистий помічник.
Найближчого співробітника папи звинувачують лише у крадіжці документів. Не йдеться поки що про замах на безпеку понтифіка.
У німецької канцлерки Ангели Меркель дітей немає, але це не заважає українському видавництву видавати абетку про Україну для її внуків. За минулий рік європейський омбудсмен задовольнив скарги понад 22 тисяч громадян, підприємств чи асоціацій Євросоюзу. При цьому йому відкрито рекордну кількість було відкрито рекордну кількість розслідувань порушень роботи євроустанов. Омбудсмен, цей посередник між народом та адміністраціями, найчастіше мав справу із заявами невдоволених іспанців, німців, поляків та бельгійців. На що найбільше нарікають люди і організацію співдружності сьогодні у Європарламенті, розповів сам європейський омбудсмен Нікофорос Діамандурос. Його річний звіт вивчав наш кореспондент Віталій Єреміця.
Конфлікт інтересів, рівень радіоактивного забруднення японських продуктів після Фукушіми чи хиби мовної політики європейської співдружності. Омбудсмен Нікіфорос Діамандурос проводить слідства у різних сферах роботи євроустанов. Однак найчастіше до нього надходять скарги на відмову в наданні інформації та документів, а також на брак прозорості у роботі Єврокомісії, парламенту та інших інституцій, де вирішують долю і спосіб життя об'єднаної Європи.
As in previous years, the most common allegation was lack.
Як і минулими роками, найчастіше заяви стосувалися недостатньо прозорої роботи адміністрації Європейського Союзу. Ці заяви складають 25% від всіх завершених минулорічних розслідувань, включно із справами щодо відмови у наданні інформації чи доступу до документів. Однак є й позитивна новина, додає європейський омбудсмен. Порівняно із попередніми роками, скарг на непрозорість євроустанов дещо поменшало, а це вселяє надію на більшу довіру громадян до цих інституцій. Характерно, що традиційно найнедоступнішою залишається Єврокомісія, на яку, зрештою, скажеться найчастіше і у різних контекстах. Одна з найгучніших заяв надійшла від іспанських адвокатів. На їх думку, ця виконавча установа не дотримується мовних законів, найчастіше проводить публічні консультації лише англійською, тим часом як Євросоюз має 23 офіційні мови. Характерно й те, що саме іспанці минулоріч надіслали найбільше звернень до Європейського уповноваженого із прав громадян, випередивши німців, цих традиційних лідерів за кількістю скарг. Чому саме іспанці? Омбудсмен вважає, що першою причиною цьому є дієвість демократії у цій державі, поділеній на автономії. Хоча є й інші пояснення, зокрема те, що там діють аж 12 національних омбудсменів, каже Нікіфорос Діамандурос. Національний омбудсмен Іспанії може навіть звернутися до Конституційного суду та оскаржити закон, що, на його погляд, не є конституційним. Нарешті, серед іспанців через кризу, яка там вдарила найболючіше, зросла чутливість та потреба у захисті від речей, які вони вважають несправедливими. Інші дві країни, що лідирують за кількістю звернень по допомогу європейського посередника – Польща та Бельгія. Згідно із річним звітом омбудсмена, минулого року було відкрито рекордну кількість розслідувань порушень роботи євроустанов. При цьому 2011 рік був позначений збільшенням кількості скарг на брак інформації щодо можливого росту радіоактивного забруднення імпорту з Японії через катастрофу на Фукушімі. Доволі значна частина нарікань стосувалася також проблем виконання контрактів із Євросоюзу, процедур проведення тендерів та різного роду дискримінацій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Ватикані довкола справи про викрадення особистих документів папи Бенедикта XVI виринають нові подробиці. Арештований минулої середи начальник папської прислуги почав давати свідчення. Слідчі намагаються з'ясувати, хто із вищих посадовців апостольської столиці був причетний до витоку секретної інформації. Ваті Лікс, як називають цей скандал, схоже, проливає світло і на внутрішні міжособиці серед ватиканських чиновників, і на боротьбу за сфери впливу у самій церкві. Тож, головна загадка гучної справи – хто замовник і кому міг бути вигідним цей скандал, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Арештований Пауло Габріеле був не один. Такого висновку дотримується на сьогодні спеціальна комісія кардиналів, яка розслідує справу. Найближчого співробітника папи звинувачують лише у крадіжці документів. Не йдеться поки що про замах на безпеку понтифіка. Цей факт, на думку експертів, дає підстави вважати, що Габріеле був лише виконавцем наказів і став просто жертвою змови. Розслідування проводиться стосовно 4 або 5 осіб, котрі обіймають високі посади при Святому Престолі. Жодного з кардиналів не підозрюють, заявив у понеділок речник Ватикану Федеріко Ломбарді. Інші представники апостольської столиці, як кардинал Анджело Баньяско, хоч і засмучені скандалом, та сподіваються, що розслідування виведе всіх на чисту воду.
Il male esiste nel cuore degli uomini.
Зло притаманне людській природі. Існують ситуації, які вражають і засмучують. Однак при цьому присутність Господа і довіра до нього аж ніяк не применшуються. Ми повинні вірити в Бога, щоб подібні ситуації прояснилися і з'ясувалися всі обставини справи.
Зазначив голова конференції єпископів Італії Анджело Баньяско. За даними видання «Ля Република», кардинал Баньяско – один із фігурантів підкилимної війни між високопосадовцями апостольської столиці. Йому протистоїть державний секретар Ватикану Тарчізіо Бертоне.
Давно триває конфлікт між Бертоне і Баньяско стосовно того, хто з них має скеровувати політику церкви в Італії. Обидва посадовці на певний період були примирилися, але нинішній скандал знову відкрив цей конфлікт.
Вважає оглядач Клаудіо Тіто. Подейкують, що змова могла бути спрямована саме проти кардинала Тарчізіо Бертоне. Його часто характеризують як суперечливу особистість. Мішенню скандалу міг бути також і особистий секретар понтифіка Георг Генсвайн. Німецький священник останнім часом посилив свій вплив у папських кабінетах, претендуючи на роль радника папи Римського. Така поведінка, на думку оглядачів, могла спонукати ревнощі і образи серед персоналу. Тому і Дон Георг став мішенню змови, щоб дістатися вище, до самого папи. Полювання на ватиканських шпигунів триває і, як запевняють знавці справи, Святіший Отець має намір йти до кінця заради з'ясування правди. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Україні створили абетку для німецьких дітей, яку написали українські діти. Видавці кажуть, що хочуть у такий спосіб покращити імідж України. А докладніше про це розповість Дмитро Білаш.
33 українські літери, і до кожної з них авторський текст німецькою мовою. Замість звичайних «мама» на букву «М» та «тата» на букву «Т», характерні саме для України тексти. «М» – про міста України та їх історію, «П» – про президента та про повноваження цієї посади, «В» – про Верховну Раду та її законодавчу діяльність. Так виглядає українська абетка для німецьких дітей. За допомогою цієї книги автор проєкту, директор видавництва «Інформ України» Олександр Помиткін хоче показати маленьким німцям Україну з іншого, позитивного боку, а також сприяти дружнім стосункам і порозумінню майбутніх поколінь. В цьому йому допомогли школярі, які залучились до створення книги та написали усі тексти власноруч. Дітям були запропоновані по одному слову на кожну літеру. Вони самі вибирали, про що саме писати, і найкращі роботи потрапили в абетку, розповідає Олександр.
Ми пропонуємо усім охочим, хто має знайомих за кордоном, взяти цю книгу і подарувати її. В Харкові таку ініціативу підтримали. Також я дуже багато чую від депутатів про необхідність євроінтеграції. Ось я і запропоную їм купити цю книжку. Ціна скромна – 80 гривень. І хай не словом, а ділом допоможуть євроінтеграції та подарують абетку, скажімо, онукам Ангели Меркель.
Враховуючи те, що в Ангели Меркель немає дітей, навряд чи цю книгу можуть отримати її онуки. Однак Олександр Помиткін запевнив, що й інші європейські урядовці позитивно сприйняли проєкт. Як запевняє організатор, проєкт некомерційний. Зараз видали 1000 примірників, і все це на власні кошти. Сподівається, хоча б частково повернути витрати. П'ятикласниця з міста Самбір Оксана Зремяк написала свій власний твір, який увійшов в остаточний варіант української абетки для німецьких дітей.
Я вибрала літеру «М» і написала твір про міста України, тому що мені здається, що наші міста є дуже цікаві своїми архітектурними пам'ятниками і вони є багаті своєю історією.
Абетку планують видати багатьма мовами, однак перша – саме німецька. Різкі висловлювання щодо України з боку Німеччини показали, що саме німцям, в першу чергу, варто показати цю книгу. Невдовзі відбудеться урочиста презентація книги у Києві та у Мюнхені. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
І це все о європейській свободі сьогодні. З вами була Марія Щур. Почуємося завтра у рубриці «Європа на зв'язку». Будемо говорити про українську серйозну музику в Європі. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».